apakah akidahnya SPI termasuk Khawarij?
Tidak perlu terkait dengan nama.
Yang penting adalah secara doktrin dan ideologi. Apapun namanya, ketika doktrinnya sama, ideologinya sama dengan Khawarij, maka dikatakan Khawarij. Tidak akan muncul nama-nama yang banyak.
Dulu ada nama Haruriyah, ada nama Qadiyah, ada nama Zariqah, ada macam-macam namanya. Semua namanya Khawarij. Ya, muncul lagi namanya Jama'atul Takfir, Jama'atul Hijrah, Jama'atul Jihad, Jihadiyun, Takfiriyun. Semuanya sama ideologinya namanya Khawarij. Muncul lagi yang namanya Jabhatun Nusrah. Ya Khawarij. Muncul lagi yang namanya Daesh. Ya Khawarij. Muncul lagi yang namanya ISIS. Ya Khawarij. Muncul lagi yang namanya JI, Jama'ah Islamiyah. Ya Khawarij. Al-Muhim ideologinya, pemahamannya, akidahnya, doktrinnya, sifat-sifatnya. Ketika sama, maka dikatakan Khawarij. Difahami ya? Nah, Khawarij itu mereka selalu berhadapan dengan penguasa. Membenci penguasa, memberontak penguasa. Ila akhirnya, mengkafirkan penguasa. Tidak perlu yang namanya pakai nama. Kalau gerakannya sama, ideologinya sama, itulah yang namanya Khawarij. Dan terus akan muncul. Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Umar dan dia Hasan memberitakan akan terus muncul tanduk-tanduk mereka. Muncul tanduk patah, muncul tanduk patah. Sampai akan keluar di rombongan terakhir mereka, Dajjal. Sehingga mereka termasuk pasukan Dajjal. Dengan sabda Rasulullah SAW. Nanti akan muncul lagi. Yang ini sudah mulai enggak ada suaranya. Nanti maka muncul lagi. Terus begitu. Sampai mereka tampil bersama dengan Dajjal. Masya Allah. Bagaimana menjelaskan kepada penguasa dan orang-orang awam terkait dakwah salaf? Mereka berprasangka dengan tampilan-tampilan sunnah itu orang-orang teroris. Kadang orang awam curiga kepada tampilan kami dan cadar. Caranya para klasikum ialah kita harus proaktif di dalam ta'liful qulub. Caranya, yang pertama dakwah bilhal. Mendakwai mereka dengan kondisi kita, dengan akhlaknya kita, dengan muamalahnya kita. Tunjukkan kepada mereka kita muamalahnya bagus dengan mereka. Tegur sapa, mengucapkan salam. Muamalah umum dengan mereka harus bagus. Baik, tinggalkan kesan eksklusif. Tapi ingatnya dalam perkara-perkara syar'i. Kemudian aktif di dalam menyebarkan buletin, buku saku, buletin saku, majalah saku, kabar majalah, majalah dan yang lain-lainnya yang menjelaskan kita justru anti teroris. Yang berikutnya akan segera bermunculan lagi turun cetak barakallahu fikum, tebar majalah edisi kedua tentang masalah terorisme. Nah, sebarkan ke masyarakat. Kita bukan dengan enggak sama dengan mereka. Dengan seterusnya. Difahami insyaallah ya. Itu namanya perang opini. Tapi ketika antum semakin menjauh dari masyarakat, semakin tidak bergaul dengan mereka dalam perkara syar'i, tidak tegur sapa, tidak salam, semakin curiga. Semakin curiga. Semakin antum eksklusif, semakin curiga. Maka, barakallahu fikum dengan cara seperti itu. Kalau terkait dengan para penguasa lebih mudah. Penguasa yang teknik polri lebih mudah. Karena mereka punya intelijen dan tahu membedakan ini sunni, ini salafi, ini irhabi. Mereka tahu semuanya. Tinggal antum baik-baik punya hubungan yang bagus dengan mereka. Barakallahu fikum. Yang sipil, yang lebih rumit. Sama dengan muslimin yang lainnya, dikasih pengarahan, dikasih masukan, datang kepada pihak Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, terus dikasih maklumat terkait dengan dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Hanya butuh waktu, dengan sikap yang benar, insya Allah akan mereka memahami keadaan tersebut, barakallahu fikum. Nah, masing-masing kita mengalami kondisi yang sama. Dimanapun kita berada mengalami kondisi yang sama. Kencang keduanya. Apalagi bagaimanapun juga kita semua punya dosa lama. Ya, punya dosa lama. Ini dosa satu ini selalu diungkit-ungkit sama semua pihak. Hah? Itu yang memberatkan. Ingat untuk tampilkan untuk taubat dari yang lalu, dari dosa masa lalu, tunjukkan sikap yang benar di akhir. Hanya butuh waktu. Lama-lama semua akan paham. Para klub, terutama para asatidah, ya, proaktif untuk menyuarakan hal semacam ini. Nah, terkait dengan taklim-taklim segala macam, ada munasabah disinggung terkait dengan terorisme, disinggung terkait dengan masalah khawarij, supaya masyarakat paham kita bukan mereka, mereka bukan kita. Salafi bukan teroris, teroris bukan salafi. Kajian besok di Mujur insyaallah taala. Apakah dibenarkan bila ikhwah kita punya kesalahan, langsung sikap kita lapor kepada ustaz tanpa tabayun terlebih dahulu dan tanpa menasihat terlebih dahulu? Ini kondisinya masing-masing. Tergantung kondisinya masing-masing. Ada kalanya ikhwah tadi yang salah tadi, secara tabiatnya dan segala macamnya, tidak semua orang bisa untuk menegur dia. Yang tahu kesalahannya merasa tidak mampu untuk itu. Maka langkah yang tepat hanya menyampaikan kepada yang punya kemampuan untuk menasihati dia. Bukan wadul, tapi menyampaikan tolong dinasihati. Ada kalanya harus kita yang tampil terlebih dahulu menasihati dia dan segala macamnya. Baru ketika tidak mempan, disampaikan kepada ustaz. Tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum, Allahu ta'ala alamu bisawab. Bolehkah seorang ikhwan menasihati seorang akhwat yang bukan mahramnya lewat telepon atau SMS? Nasihat apa ya? Nasihat apa ya? Terus kenapa kok akhwat itu? Kok hanya akhwat itu? Akhwat yang lainnya? Ini hanya rekayasa kamuflase. Ada niatan-niatan tertentu di balik SMS dan telepon tadi. Hati-hati, fitnah besar. Fitnah besar. Itu bagiannya para ustazah-ustazah. Kalau antum hanya mungkin tausiah umum, ta'lim umum di forum umum untuk mereka khusus, ta'limnya para ummahat, para akhwat, atau kayak gini nih, ta'limnya ikhwan dan akhwat. Berikan tausiah kepada mereka secara umum. Ujuk-ujuk person, ustaz fulana, ustaz perlu dinasihati ustaz. Kenapa kok cuma fulana? Terus kok semangat banget gitu loh, agresif. SMS-nya masya Allah semangat, WhatsApp, telepon. Ini nggak beres. Hati-hati, jangan membuka celah fitnah. Fitnah yang paling besar yang bisa meruntuhkan lelaki yang begitu kokoh wanita. Nanti kalau dikasih syubhat itu paling gampang membantah. Dikasih perempuan kelepak-kelepak. Itu diakui oleh kaum salaf. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah sudah tua renta, syebeh ketika itu. Ngomong, tidak ada satu fitnah yang saya khawatirkan menimpa aku melebihi kaum wanita. Syebeh loh ya. Besar fitnah yang macam-macam. Oh ya, gitu ya. Jangan. Kasihkan kepada yang berkompeten dalam bab ini. Barakallahu fikum. Ana mau tanya, apabila ada seseorang yang bersin lalu dia tidak mengucapkan tahmid, apakah yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah? Jawabannya tidak. Itu nas hadis langsung prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad. Sehingga yang didoakan yarhamukallah hanya yang mengucapkan tahmid saja. Paham misalnya, kita bisa menegur, ya akhi, tahmid. Itu mengingatkan. Oh ya, alhamdulillah, yarhamukallah. Paham ya? Kalau enggak didoakan. Ada orang satu bersin, wajing, menengtok, enggak tahmid, jangan didoakan. Yang ini, wajing, alhamdulillah, yarhamukallah. Duh, kok saya enggak didoakan? Tahmidlah dulu. Tahmid, kita doakan, yarhamukallah, tashmid. Barakallahu fiik. Itu disebutkan dalam riwayat. Antum baca kitab Adabul Mufrad Al-Bukhari rahimahullah, dalam buku itu membawakan sekian banyak bab dan riwayat khusus bab bersin. Bab al-itas, bab masalah bersin. Banyak bab disebutkan dan banyak ahkam disebutkan di situ. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bissawab. Hatta yang enggak tahmid ustaznya kamu, jangan doakan. Hatta orang tua kamu, atau penguasa kamu, jangan didoakan. Tapi diingatkan ya, diingatkan. Bah, tahmid bah. Apa? Bersin, tahmid. Oh iya, alhamdulillah. Yarhamukallah. Ustaz, kok enggak tahan itu, Ustaz? Oh iya, alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, yang ini ikhwan baru. Ini Ustaz kibar. Nah, bahasanya itu Ustaz kibar, bahasanya enggak ada yang kibar. Nah, haji, Ustaznya bersin. Haji, nah, sipul lagi ngobrol, haji, lupa. Enggak baca tahmid. Kamu diam aja, jangan doakan. Ada ikhwan masih baru taklim. Haji, alhamdulillah, yarhamukallah, doakan semuanya. Itu satu. Loh, aku kok mau enggak didoakan rahmatullah. Wah, pelecehan antum sama saya. Enggak, Ustaz. Antum enggak baca tahmid. Kami enggak bakal doakan yarhamukallah. Itu sunah Rasul. Yang ini baca tahmid, kita doakan yarhamukallah. Itu sunah Rasul. Walaupun dia orang yang baru ngaji. Kata dia orang awam. Gitu ya. Apakah teroris identik dengan Islam? Tidak. Kenapa bercikal bakal dari Islam? Ya, nyatanya ada dalam Islam yang teroris gitu ya. Padahal banyak terornya lebih kejam daripada Khawarij. Betul. Jadi gimana? Iya. Yang tadi kita bahas itu terorisme dalam tubuh Islam. Enggak mungkin dipungkiri, ada, nyata terjadi. Cikal bakalnya adalah Khawarij. Tapi di sana ada teror-teror dari kalangan non-muslim lebih kejam. Iya. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita, mereka membuat sebuah penelitian. Disebutkan, jami'ul firq ad-dallah min rawafid wa khawarij wa ghairihim wa ra'ahum al-yahud wa nasara. Semua firqah yang sesat, baik itu rafidah, khawarij, dan yang lain-lainnya, di belakang mereka itu ada campur tangannya Yahudi dan Nasrani. Bisa jadi mereka yang membuat, atau mereka yang mendanai, atau mereka yang memanfaatkan. Tidak akan lepas dari mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahu." Sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Yahudi atau Nasara sampai engkau mengikuti gerakan mereka. Sehingga ada pembahasan seorang kreatif penulis, walaupun kita nggak tahu siapa kondisi dia, ada seorang penulis dari Irak, saya punya bukunya Ivan, pembahasan masalah Khawarij. Itu yang pertama kali terorisme. Yang pertama kali dibahas terorisme non Muslim. Wah, lebih kejam, sadis, kejam. Dibawakan sejarahnya dari mulai al-Yahud, Wan-Nasara, panjang, mengerikan. Baru kemudian yang kedua, terorisme di dalam tubuh Islam. Semua dikatakan teroris. Sehingga yang pertama kali layak dikatakan teroris, ya non muslim. Siapa pembunuh para nabi? Kok diam? Siapa? Yahudi. Yahudi ya. Itu teror yang paling kejam. Siapa yang membantai kaum muslimin di Andalusia? Orang salibis. Ya, perang salib. Satu perang salib. Wah, kejamnya Paul. Siapa yang menghancurkan dan membantai kaum muslim di semua tempat, di semua negara? Enggak ada yang berani melawan. Qatar. Kafir barakallahu fiik. Mereka lebih kejam. Ini wow, deh, jelas. Yang dibahas oleh para ulama dikatakan bahaya yang lebih laten itu adalah terorisme dalam tubuh Islam. Itu ada, jangan diingkari. Lebih berbahaya dikarenakan di tengah-tengah kaum muslim. Anak saya 4 tahun, umur 4 tahun seringkali diberi uang oleh saudara, tetangga. Pertanyaan saya, bolehkah saya menggunakannya untuk kepentingan saya? Loh, bukan punya kamu. Punyanya anak kamu. Simpan untuk anak kamu. Kalau antum memakainya, antum harus menggantinya para kelompok. Oh iya. Itu padahal masing-masing itu memiliki harta. Ketika nanti anak kamu meninggal dunia, ini jadi harta warisan. Dipahami siapa ya? Nah, barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi umumnya sih enggak banyak ngasihnya ya. 1000, 5000, 10000 balik. Nanti antum ganti untuk mereka barakallahu fiik. Apakah boleh kita memerangi orang Khawarij? Bagus pertanyaannya. Tadi mutasalnya lupa ya. pada ucapannya Rasulullah SAW, lain ana adraktuhum la aqtulanahum qatla'an. Sungguh kalau aku mendapati masa mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana pembunuhnya kaum 'Ad. Apakah boleh kita membunuh mereka? Jawabannya, ini tugasnya pemerintah. Dikarenakan Rasulullah SAW yang menyatakan demikian. Dia sebagai waliul amr ketika itu, seorang nabi, rasul, sekaligus penguasa. Tugasnya pemerintah. Kita hanya bersinergi dengan pemerintah. Barakallahu'alaikum. Kalau Ahlussunnah Salafiyin mereka membantu penguasa terkait dengan perang ideologi. Penguasa dengan saif wasinan, dengan senjata fisik penguasa. Kalau Ahlussunnah dengan hujjah wal bayan, dengan argumentasi, dengan hujjah membantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Ila akhir. Penguasa jihad bisinan. Kita jihad bil hujjah wal bayan. Kalau mereka jihad umum, kita jihad khusus. Ketika penguasa memerintahkan rakyat untuk tampil perang melawan Khawarij, ya tampil. Termasuk qital ahlil bughat, memerangi kaum pemberontak. Ada hukum khusus terkait dengan peperangannya, tapi secara umum itu diizinkan dalam syariat bagi penguasa untuk itu. Adapun cara pelaksanaannya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Ketika menghadapi kaum Khawarij, yang pertama melakukan langkah-langkah pendekatan. Pendekatan persuasif di pihak penguasa ya Pak. Dikasih pengarahan dan segala macamnya, dikasih hujah. Sampai ketika fitnah mereka tidak mungkin diredam. Semakin bahaya, semakin mengerikan, mengancam nyawa banyak pihak. Tidak mungkin diredam, melainkan dengan cara fisik. Maka diizinkan untuk memerangi mereka. Barakallahu'alaikum. Penguasa yang perang melawan mereka dikasih pahala besar. Khawarij perang melawan penguasa dosa besar. Mereka terbunuh dikatakan sebagai mayat yang paling jelek di bawah kolong langit. Penguasa ada yang terbunuh sebagai orang terbaik yang terbunuh di bawah kolong langit. Barakallahu. Itu bukan dalam banyak riwayat terkait dengan masalah ini barakallahu. Jadi ketika dari pihak penguasa menginstruksikan sikap, maka tim yang ditunjuk untuk perang melawan mereka jangan ragu-ragu. Dari pihak TNI Polri yang disiapkan untuk menyerang mereka jangan ragu-ragu. Sikat aja Pak. Sikat. Lillahi ta'ala sudah. Dapat pahala besar. Yang penting ikhlaskan niat. Ketika Bapak membunuh mereka, dapat pahala besar. Mereka dapat dosa. Bapak terbunuh. Kalau ikhlas, matinya mati syahid. Barakallahu fikum. Gitu ya. Masyarakat dilibatkan, ya Allah, orang Tegal, kum, bangun semuanya, tampil, kita berangus Khawarij. Bismillah. Di belakangnya, penguasa. Wah, tapi ada ketentuannya, ketika mereka lari, jangan dikejar. Ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan beberapa hukum ahlul bughat. Beda dengan memerangi orang-orang kafir, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin yang kafir, harbi, lain dengan mereka. Nah, ketika sakit dirawat, nah, ada yang menyerahkan diri diambil diamankan gitu. Nah, ketika melawan baru disikat. Ada beberapa hukum yang membedakan antara mereka dengan orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bissawab. Mohon penjelasan atau hikmah tentang adanya waktu-waktu mustajab. Sementara Allah azza wajalla sudah memastikan diri akan mengijabahi setiap doa. Ini untuk memberi kesempatan kepada hamba-hamba Allah supaya betul-betul secara khusus berdoa pada waktu-waktu itu. Termasuk rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya pada waktu-waktu yang memang secara syar'i diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramanya doa setiap waktu, setiap saat. Itu doa ya ikhwan. Lebih utama ketika waktu ijabah. Rahmatnya Allah Azza wa Jal memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya barakallahu. Nah, ada orang yang mengatakan karena di lingkungan mazhabnya Syafi'iyah, maka harus ikut mazhab Syafi'i. Subuh ikut imam pakai kunut. Ketika imam baca doa, angkat tangan dan lain-lain, apakah ini benar? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Ketika kondisinya antum di situ barakallahu fikum sangat disoroti. sangat besar fitnahnya ketika antum berbeda. Paham ya? Sangat besar fitnahnya ketika antum berbeda. Maka untuk antum, bukan hukum umum, untuk antum yang ada di situ dalam bab-bab yang diikhtilafkan oleh para ulama seperti ini, antum bisa ikut dengan mereka. Paham ya? Niatnya ta'liful qulub. Paham ya ini? Mereka yang kunut, kamu ikut kunut. Ini khilafnya ulama lah ya kan. Apakah makmum ikut? Apakah itu khilaf ulama? Ada yang mengatakan ikut, ada yang mengatakan tidak ikut. Tarjih masing-masing. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika antum di sebuah tempat yang dominasinya seperti itu, dan antum ketika berbeda membuat fitnah besar, antum ikut. Itu namanya ta'liful qulub. Bukan menjual prinsip. Tidak. Hanya untuk antum yang ada di situ. Yang lainnya, kalau kondisinya enggak ada masalah, mereka toleransi. Ya kita mengamalkan yang rojih. Yang kita rojihkan, enggak ya enggak. Dipaham ya? Kondisional sifatnya. Ya. Contoh yang lain, yang disebutkan juga oleh para ulama adalah ketika sholat jahriyah. Antum diminta sebagai imam. Maghrib, atau isya, atau subuh. Sholat jahriyah. Makmumnya antum ini, kebanyakannya, basmalahnya, dikeraskan. Maka dilihat. Ketika antum tidak mengeraskan basmalah, mereka paham, enggak ada masalah, toleransi. Antum makan yang rojih. Yang rojih disirkan bismillahnya. Dipaham ya? Tapi ketika bikin fitnah besar, heboh besar untuk antum, di situ antum dianjurkan untuk mengeraskan bacaan basmalah. Dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hatinya kaum muslimin. Ini babnya satu, perkara yang mustahab, yang sunnah bukan perkara wajib. Dua, pada ranah ikhtilafnya para ulama. Ketika masih ada ikhtilaf, maka antum bisa menggunakan qaul marjuh, mengamalkan pendapat yang lemah menurut antum. Barakallahu fikum, dalam rangka ta'liful qulub. Tapi kalau babnya bab perkara yang wajib, tidak bisa. Wajib ada berkerjakan. Perkaranya prinsip, akidah, manhajiyah, tidak bisa. Antum tetap di atas manhaj yang sahih, akidah yang benar, amalkan perkara yang wajib dan mensiasati masyarakat dengan muamalah umum yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan interaksi yang baik secara umum, maka akan mengurangi barakalafikum opini mereka yang mungkin menganggap antum orang yang keras atau eksklusif, dikurangi dikit demi sedikit dengan cara muamalah tadi, prinsip terus berjalan. Ingat ya, hanya satu dalam perkara mustahab, amalnya hukumnya sunnah bukan perkara wajib, dan yang kedua ranah khilafnya para ulama. Dipahami ini? Jadi tidak secara mutlak barakallahu fikum. Tidak secara mutlak. Sedangkan mereka mengharuskan antum ini tinggal di Indonesia harus wajib pakai batik. Antum pakai baju kaki bajunya orang Arab. Tuh. Kok mengharuskan itu? Semuanya mubah. Antum mau menggunakan baju hemongko, menggunakan jubah silakan, gamis silakan, batik selama bukan makhluk yang bernyawa silakan. Perkara yang mubah. Peci putih silakan, hitam silakan. Perkara mubah. Jangan mewajibkan perkara yang mubah. Dipahami soalnya? Kecuali ketika di tempat itu kondisinya betul-betul tidak bisa menerima yang namanya pakaian jubah. Besar fitnahnya. Ketika itu, sementara untuk antum, di situ tidak menggunakan jubah. Menggunakan yang lainnya lagi. Sarung masih bisa. Baju koko masih bisa. Ya, pecinya. Kalau putih itu untuk yang sudah haji, kamu belum haji, lepas. Nah, ganti yang lainnya, yang biru misalkan, hijau misalkan, merah misalkan, hitam misalkan, nggak ada masalah. Itu kondisional sifatnya. Dipaham ya? Kalau menyalahkan mereka yang pakai jubah itu ahli fitnah, bikin fitnah tengah-tengah masyarakat. Loh, jangan ngomong seperti itu. Jangan dibikin apa bahasanya? Jangan digebiah uyah gitu. Itu kondisional saja. Dipaham ya? Di tempat yang ini nggak ada masalah. Masyarakat familiar. Mau jubah kayak cadar. Nggak ada masalah, Pak. Biasa aja di sini. Ya biasa. Kita amalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang afdal. Di tempat yang lain yang nggak memungkinkan, maka sesuaikan dengan kondisi mereka selama nggak melanggar syariat. Dan kemudian kebablasan. Awalnya itu pakai jeans. Mau pakai jeans ketat, pakai kaos, kacamata di atas gini. Masya Allah. Kemana Ustaz? Ya, mau bakar. Kok gitu pakainya Ustaz? Masyarakat. Tidak bisa. Melanggar syariat. Ini perkara yang haram. Ini pakaiannya diharamkan dalam Islam. Tasyabuh dengan orang kafir. Tidak. Antum dari perkara yang afdal kepada yang mafdul. Sama-sama mubah. Dari jubah kepada sarung. Ya, dari peci putih ke peci yang lainnya. Semuanya boleh. Ingat, tidak melanggar syariat. Tahu-tahu yang akhwatnya buka cadar, buka hijab. Tidak pakai apa-apa. Loh, om. Loh, kamu kan. Kok ngerti? Kamu kan. Teman lama, Ustaz. Teman lama, Ustaz. Itu kan pakai cadar, Ustaz. Loh, kok tahu-tahu. Loh, pasti. Masyarakat, kalau saya pakai cadar, fitnah ya, akhi. Iya, fitnah. Tapi dia kemudian terbuka KB kayak gitu. Itu melanggar syariat. Itu melanggar syariat. Kalau perkara cadar, perkara wajib, tidak mungkin dilepas. Disiasati dengan cara muamalah yang bagus, akhlak yang baik dengan muslimah-muslimah di sekitar Anda. Caranya begitu, mensiasati dengan cara-cara yang bagus. Warahmatullahi. Cukup insyaAllah ya? Masya Allah, jika kalian umat Islam tidak memilih golput, sedangkan orang-orang fasik dan orang-orang kafir memilih. Dan jika mereka orang kafir, orang fasik memenangkan pemilu yang ada dan memegang tampuk kepemimpinan dan menjadi penguasa di negeri kita, maka kondisi umat Islam akan sangat membahayakan. Bagaimana nasib setelah dalam menjawab syukur tersebut di atas? Nah, yang menjadi pembahasan adalah terkait dengan al-musyarakah fil intikhabat. Kita tidak bicara politik. Tak kasih mukadimah, kita bicara syar'inya. Apa hukumnya musyarakah fil intikhabat? Bersyarakat pada pemilu. Fatwa para ulama mengatakan hukum asal tidak boleh. Hampir semua ulama mengatakan demikian. Hukum asal tidak boleh dikatakan sistemnya enggak syar'i. Ya. Ya. Difahami ini? Sebagian ulama menyatakan bagaimana kalau kondisinya darurat? Artinya ada dua yang dicalonkan. Satunya muslim, ya umumnya bukan muslim yang soleh. Seperti muslim mana ya? Ya apa ya? Satunya kafir. Bagaimana ini? Ada yang mengatakan tetap sistemnya enggak bagus. Jangan ikut serta. Jangan ikut campur, menjauh sudah. Karena enggak syar'i. Ada yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat yang begitu ketat. Ini yang kurang dinaikkan oleh mereka-mereka ini. Ya. Sangat ketat. Kondisinya betul-betul sangat darurat. Kalau betul-betul ketika yang non-muslim ini yang menang, maka Islam akan diinjak-injak, akan dibantai dan segala macamnya. Sangat darurat. Kala itu baru pilih dalam rangka akhafu dararain, memilih yang paling ringan dari dua kemadharatan. Darurat ikhwan. Itu pun dari pengalaman-pengalaman yang ada dalam kondisi-kondisi yang darurat tadi, semuanya gagal, enggak ada yang berhasil. Yang digambarkan oleh sebagian mereka darurat sampai sebagian masyarakat mengatakan iya memilih. Ternyata enggak demikian kenyataannya. Justru semakin hancur Islamnya, ada dakwah salafiyah yang ada. Carut-marut para ikhwahnya. Bukan semakin bagus. Sehingga para ulama kita, sebagian mereka yang kibar dan yang enggak kibar, mengatakan tidak ikut serta, dikatakan sikapnya kurang bagus. Sebagai ulama yang mengatakan ikut, itu kondisinya sangat darurat. Bicara real dan kenyataan di negara kita ini, para kawan-kawan, penguasanya selama dari mulai awal sampai sekarang, penguasanya sama-sama muslim ataukah satunya kah satunya muslim? Wajib. Pengalaman selama ini loh, dari mulai berdirinya negara Indonesia sampai tahun 2019 biasa ini, penguasanya non-muslim atau muslim? Antar muslim dengan muslim atau kafir dengan muslim? Nah terus mau dikemanakan fatwanya para ulama sekarang? Nggak dipakai. Kenapa? Tidak ada kondisi darurat. Iya apa ya? Bicara real gitu loh, jangan bicara angan-angan yang terlalu mulu-mulu, yang real saja. sama-sama muslim. Ada yang mengatakan salah satunya ini membela begini. Siapa? Kurang lebih sama. Yang ini juga sama kira-kira. Sama saja. Ya apa ya? Kurang lebih. Intinya tidak ada kondisi darurat sehingga belum diamalkan kaidah akhafu dararin tadi untuk negara Indonesia ini. Difaham ya? Yang rencana tahun besok 2019, siapa dengan siapa? Periode kedua dan penantangnya. Kira-kira begitu ya. Tapi yang saya bahasakan periode kedua ini. Yang sekarang maju lagi dan penantangnya. Jadi yang beredar di mana-mana, penantangnya ini siapa? Non-muslim atau kafir? Muslim. Beliau yang sekarang ini, muslim atau kafir? Coba diam. Kita enggak bicara soleh dan enggak solehnya. Muslim apa kafir? Pernah beragus sih ngomongnya? Muslim ya, akhi. Muslim. Kita enggak bicarakan soleh, bertakwa, lusunah. Enggak, muslim. Muslim? Yang sekarang ini muslim. Mau masuk ke periode kedua, muslim. Yang mau menantangnya juga, muslim. Pada muslimi. Apa yang mau dibahas terkait dengan akhafu dararin? Nah, ada sama-sama muslim. Ya sudah, biarkan mereka berebut kekuasaan yang ada. Muslim tidak bisa, enggak ikut campur dikarenakan pemahaman syar'i, bukan masalah politik. Syar'inya tidak bisa dikarenakan sistemnya enggak syar'i. Terus bagaimana? Ya sudah, tunggu aja keputusannya. Ketika dipastikan fulan yang menjadi penguasa yang sah, kita jadikan sebagai penguasa kita. Diakhiri sebagai penguasa yang sah. Kita dengarkan, kita taati, kita patuhi. Barakallahu. Ini kesepakatan para ulama. Kesepakatan semua para fuqaha didukung sama Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika caranya tidak syar'i dan berhasil menjadi penguasa yang sah sebagai pengganti yang sebelumnya, maka didengarkan, ditaati dalam rangka untuk meredam fitnah. Meredam fitnah. Barakallahu. Kita misalnya, ada punya mereka dengan dengungkan yang disebutkan tadi barakallahu fikum. Ini sesungguhnya orang-orang yang, kalau saya pribadi memandang, orang-orang yang hanya memandang kekuatannya manusia. Kalkulasinya itu kalkulasi kekuatan manusia. Mereka lupa dengan bimbingan syariat, yang kadang enggak lupa sih, enggak dianggap. Dan mereka lupa dengan kudratnya Allah Azza wa Jalla. Lupa dengan kekuatan Allah. Kita ini sebagai masyarakat terkait dengan masalah kepemimpinan, masalah penguasa diminta untuk menjalankan sabab yang syar'i. Paham ya? Sabab yang syar'i, bukannya melanggar syariat. Diminta sebagai warga negara yang patuh, yang taat kepada penguasanya, sabar dengan kezaliman penguasa dan segala macamnya. Bimbingan yang mulia ini. Diminta untuk menjadi seorang yang mukmin, yang beramal saleh, yang bertakwa kepada Allah. Pribadi masing-masing kita harus disiapkan terlebih dahulu. Nanti Allah yang merubah segala sesuatunya, bukan kekuatan manusia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Tidak mengatakan sampai merubah penguasanya, tidak ada. Merubah ekonominya, tidak ada. Yang dirubah siapa? Diri kita masing-masing. Jadilah hamba Allah yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tegakkan iman, amal saleh di hati kita masing-masing. Perbaiki akidah, perbaiki akhlak, perbaiki dakwah, perbaiki muamalah, perbaiki amal, perbaiki segala sesuatunya. Allah yang merubah segala sesuatunya. Allah yang merubah. Faham insyaAllah ya? Kalau Allah yang merubah, sudah kun fayakun jadi. Ya apa ya? Tapi kan mereka punya makar begini dong, banyak ketahuan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit. Sekali lagi, kekuatan Allah Azza wa Jal. Kita hanya mengerjakan sabab yang syar'i. Sabar di atas sunnah, istiqomah di atas sunnah, bertakwa kepada Allah, kerjakan perintah, jauhi larangan. Itu ikhtiar kita. Allah yang merubah segala sesuatunya. Allah yang akan menangkal semua makar, semua macam-macam yang kamu khawatirkan tadi. Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang salihin. Difaham ya? Itu dikarenakan tidak syar'i. Tapi kalau syar'i, ikut. Gitu loh. Ini pas dikarenakan tidak syar'i. Difaham insyaAllah ya? Paham insyaAllah ya? Jadi tolong kalkulasi manusianya itu ada. Kalkulasi kekuatan Allah yang lebih mendominasi. Yang paling penting adalah kita kerjakan sabab syar'i, bukan sabab yang tidak syar'i. Cara pengalaman para kulafikum, cara-cara yang dilakukan oleh sebagian pihak dengan langsung masuk ke dalam tengah-tengahnya mereka itu, tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil para kulafikum. Paham ya? Secara dalam sejarah yang namanya daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah itu dimulai dari dakwah tauhid, dakwah akidah, dakwah muamalah, dakwah tulah. Jadi mulai dari bawah. Ketika masyarakatnya semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dengan sendirinya akan muncul daulah Islamiyah. Daulah bukan tujuan, tapi buah dari sebuah dakwah. Dipaham insyaAllah ya? Anda melihat dari mulai zamannya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada beliau langsung menggunakan kekuasaan untuk dakwahnya beliau. Tidak, dari bawah. Ya apa ya? Dari bawah, di fase Mekah, fase Madinah. Terus ketika semuanya muslimin, mukminin, mutaqin, langsung dengan sendiri berdiri yang namanya negara Islam di kota Madinah. Kekuatan kufar hancur tengah-tengah mereka. Ya apa ya? Ya secara dong. Juga terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Itu buah dari dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Terus ini. Wahakata yang lainnya. Ketika atau perhatikan daulah Islamiyah, daulah tauhid yang muncul itu dari bawah. Dari bawah naik ke atas, bukan dari atas. Yang dari atas, mohon maaf, itu cara-caranya hizbiyin, harakiyin yang ujung-ujungnya adalah khawarij. Yang selalu menuntut kekuasaan dan kekuasaan Allah a'lam bissawab. Dan pengalaman mereka pribadi pun juga demikian. Juga demikian. Nah, yang mereka suarakan satu sama dua, semangat dua, nomor dua, wah satunya disikat, padahal juga muslim, yang dikhawatir-khawatirkan juga sama ada juga pada yang kedua tadi, kurang lebih lah, ketika berhasil, sekarang ini berhasil, terus bagaimana? Maka kemudian yang namanya liberal cengkram, tidak bisa bergerak. Syiah cengkram, tidak bisa bergerak. Komunis dihadang, tidak bisa bergerak. Teroris, apa terus berjalan bagaimana biasa? Mata apa parah? Siapa aja? Spotify. Tidak ada yang signifikan ya. Sehingga intinya belum sampai tingkatan akhbar. Tolong dengan real gitu loh. Dibuka mata lebar-lebar. Sejarah juga diperhatikan barakallahu fiik. Allah taala alal bisawab. Sekali lagi ini pembahasan syar'i bukan politik. Tolong ya, syar'i. Kacamata syariat bukan pembahasan politik barakallahu fiik. Semoga bermanfaat dan kafilah huna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hadzikum billah.